Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirmiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi şuň programmamyzda Netflix-däki täze filmiň baş temasy türkmensany çalym edýär. Türkmensanda bitaraplyk bayramyny bellemek önçe geçirilen çäreler büdjet işärleriniň maddi ýagdaýyna agram saldy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Qadaq oppozisionerlärinin we raýat hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistleriň onlarçası hukuklaryň giňeldilmegini we ähli siýasy tutsaglaryň azatlygy goý berilmegini talap etmek üçin Qadaqstanyň paýtagty Nur Sultanyň merkezinde we ýurdun iň uly şäheri Almatyda ýygnandylar. 16-njy dekabrda Qadaqstanyň garaşsyzlyk gününde Almaty şäherinde 100-den gowrak we Nur Sultanda onlar çadym protest geçirýär. Şeýle de bu sene Qadaqstanyň öňkü paýtagty Almatyda geçirilen Sowetlere garşy köpçülikleň demonstrasiýalary 33-nji ýyl dönümine we ýurdun gün orta gün watarynaky Jan Özen şäherinde polisiýanyň newit işçileriniň geçiren protestlerini ýowuz derejede basyp ýatyrmagynyň 8-nji ýyl dönümine gabat gelýär. Almatyda we Nur Sultanda geçirilýän protestlere gatnaşanlar Gadagsan oýun ýaly şygarlary gygyrdylar. Yerli resmiler demonstrantlara ruhsatsyz ýörüşleri geçirýändiklerini aýdyp, olary besetmäge çağırdylar. Amnesty International guramasy geçen ay Eýranda geçirilen ähli halk protestleriniň ideýany ýurdun häkimetleriniň ýowuz repressiw kampaniýany dowam etdirýändigini aýdýar. Eýrandaky protestlerde adyndan 304 adam ölüpdi. Düýwi Londonda yerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 16-njy dekabrda çap eden beýanatyna görä, häkimetler protestçileriň Eýranyň insapsyz repressiýasy barada gürlemegini togtatmak üçin müňlerçe protestçini, jurnalisti, adam hukuklaryny gorap çykyş edýäni we studenti tutsak etmek arkalı yoğuz represiyanı amalaşırıyar. Vaka şayat bolonların korkunç şayat namalarında aydılmağına göre, Eyranın hakimiyetleri ähli halk protestlerine katnaşan yüzlerçe adamı öldürenden sonra giyin gerimli represiyanı kuramalaştırıp başladılar deyip, kuramanın yakın gündor ve demiradık Afrika boyunca derine direktörü Philip Luther aytdı. Noyabrın ortalarında Eyranın hükümeti benzinin bahasının yokurlandırlayandığını ıglan eden son, yurdun dürlü küncegünde protestler geçirildi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly kanun bilen baglanşykly ýurdun bir näçe şäherinde geçirilýän protestler möjüdýär. Bu ýagdaý polisiýanyň demonstrantlar bilen çaqnaşmagyna getirýär. 16-njy dekabrda hindi paýtagty New Delhi-de awtobuslar otlanyp, köçeler böwetlenen mahaly polisiýa göz ýaşardyjy gazy ulandy we protestçileri tutsak etdi. 11-njy dekabrda Hindistanyň milli parlamenti tarapyndan gürrüň edilýän kanun kabul edilenden soň ýurdun demiradygynda we gündogorunda demonstrasiýalar geçirilýär. Başlandı. Munun bilen bir wagtda bir näçe şäherde internet hyzmatlary kesildi. 5 gün wär dowam edýän durnuksuzlukda bir näçe adam öldi. Gürrüň edilýän kanun Owansan, Bangladeş we Pakistan ýaly ilatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret ýurtlardan bolan musulman däl adamlara hindi raýatlygyny almak düzgünlerini çaltlandyrýar. Owansanyň günwatarynaky Hırat şäherinde amalaşyrylan hüjümde adynan 3 owgan polisiýa ofitseri öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Hırat welaýat polisiýasynyň başlygy general Aminullah Amarhil 15-nji dekabrda giýişlik ýaraglı adamlaryň bir toporunyň hüjüm edendigini aýtdy. Onuň sözüne görä çaqnaşykda 2 hüjümçi öldürildi we başga-da ençemeti yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda açylyp toplumunda bolup, Şapolat atly bedewi bilen diýdarlaşdy hemde Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumunda maşyklary ýerine ýetirdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Berdimuhammedow ajaýyp bedewi bilen bir sellem gezim etdi we bedewi eýerläp Çapu ýodasyna çykdy. Ol bu ýerde bedewi öz erkine goý berdi we onu gorgununa çapdy diýilip TDH-nyň maglumatynda aýdylýar. Soňra döwlet başdygyna Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumuna baryp Yurdun harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yolbaşçıları bilen maşıkları yerine yetirdi. Resmi habara göre Hedirkvav Türkmenistan'da yokarı dereceli türgünlör tayarlamanın devlet maksatnamaları kabul edildi. Ähli sevitlerde halkara ölçevlere gavat geliyen sport deskaları, stadionları, açılık sport toplumları, yöriteleştirilen sport mektepleri, sağaldış, din çalış merkezleri ve şpahanalar kuruldu. Adatlık radyosunun havarçıları ve Türkmenistanlıların inçemesi kuruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçüründe mali seri iştesi harçlanıyor. Yan detxaların inçemesinin dolu gücünde ulanılmayandığını aydiyarlar. Olur boş yatan mehmanhanaların, sport mekteplerinin, medeniyet öylerinin ve beyliklerin sahanının sahanardan köptüğünü belli